Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 18 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori i ka dorëzuar policisë së Kosovës përgjegjësinë për pjesën e fundit të vijës kufitare me Maqedoninë. Policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshjen për patrullime të përbashkëta gjatë sezonit turistik. Vetëvendosja thotë se Kosova po hyn në krizë të thellë ekonomike. I pyetur se a është Kosova njëri nga kushtet për Serbinë në përpjekjet e saj për antarësim në BE, Oliver Ivanović postierash thotë:
Jam krejtësisht i bindur që tema Kosovës nuk do të hyjë në kontekst të kushteve që Serbia duhet i plotësojë.
Përfaqësues të OJQ-ve thonë se në sistemin arsimor të Kosovës ka korrupsion. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, shkruan në International Herald Tribune se NATO-ja na duhet të gjithë neve. Hillary Clinton thotë se nuk ka kthim prapa në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Kfori ka dorëzuar policisë së Kosovës përgjegjësitë për pjesën e fundit të vijës kufitare me Maqedoninë. Në një ceremoni të organizuar në zonën kufitare në Zllakuqan të Ulët është bërë pranim dorëzimi i përgjegjësive kufitare nga Kfori tek policia e Kosovës. Finalizimi i dorëzimit të kompetencave është bërë nga komandanti i Kforit Gjenerali Erhard Bühler. Policia e Kosovës pas kufijve me Shqipërinë dhe Maqedoninë në një tarmë të afërt pritet të marrë përgjegjësitë edhe në kufirin me Malin e Zi. Lëvizja vetëvendosjes ka tërhequr vërejtjen se mekanizmin e afatmesme të shpenzimeve që është prezantuar nga qeveria Kosova po hyn në një krizë të thellë ekonomike. E vërteta është që deficiti buxhetor nuk do të financohet nga kredite buta të FMN-s, ashtu siç paraqitet në buxhetin e Republikës së Kosovës, por i lihet lexuesit të supozojë që ky deficit do të financohet nga aksham pazare të shitjes së PTK-s si dhe rezervat shtetërore. Nëse ky është skenari, atë Republika e Kosovës rrezikon të përfundojë vitin me vetëm 20 milionë euro bilanc bankar, atë sa është pasuria dhe deklaruar e disa prej qeveritarve, tha Shpendameti nga lëvizja vetëvendosje. A më tej kërkojnë nga qeveria rikthimin e buxhetit në kuvend.
Duke marrë parasysh se na jemi në muajin qershor dhe se për shkak të politikave afatshkurte dhe jo të menduara mirë po rrezikohet stabiliteti fiskal i Kosovës, ne kërkojmë që në një afat sa më të shpejtë qeveria ta sjellë në kuvend propozim buxhetin e ndryshuar, posaçërisht pas prishjes së marrëveshjes me FMN-n, dhe t'ju tregojë qytetarëve dhe deputetëve të Republikës së Kosovës se si do ta financojë deficitin e krijuar.
Komisioneri Evropian për Gjerim Stefan File në një intervistë për gazetën Vieneze Presse ka lajmëruar për mundësinë që deri në fund të këtij viti Komisioni Evropian të nisë dialogun me disa vende të Ballkanit Perëndimor. Ky vit mund të jetë i rëndësishëm për tërë Ballkanin Perëndimor, ka thënë File, ndërsa është përgjigjur në mënyrë pohuese në pyetjen nëse fjala është për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, duke shtuar se si vjet Komisioni Evropian do përfundojë më herët raportin për përparimet që i kanë bërë këto tri vende. Sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton, një koment në gazetën që botohet në arabisht Ashark al-Afsad, ka shkruar se shtypja protestave të kundërshtarëve të regjimit të Bashar al-Assadit nuk do shuaj vrullin për ndryshime në Siri. Në versionin anglisht që është ofruar medjave nga Departamenti i Shtetit, Clinton ka shkruar me titullin Nuk ka kthim prapa në Siri. Në këtë shkrim ai ka thënë se çdo herë më e qartë që brutaliteti i vazhdueshëm ndoshta mund të lejojë al-Assadit që ta shtyjë ndryshimin i cili është duke ardhur në Siri, mirëpo kjo nuk do pamundsoj atë. Clinton ka shkruar në të përditshmen Arabe që botohet në Londër se veprimet e Asadit e kanë hedhur poshtë pretendimin e tij se është reformator, ndërsa ka kritikuar liderin sirian se ka marrë shembull nga represionet që ka ndodhur në Iran. Presidenti afgan Hamid Karzai thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në kontakt me talibanët duke biseduar rreth mundësisë së një marrëveshjeje që do jepte fund luftës 10 vjeçare në Afganistan. Diplomatët tashmë kanë njoftuar se ka muaj të tërë që po mbahen bisedime paraprake në mes të dy palëve, ndërsa Karzai ka kohë që ka thënë se afganët janë në kontakt me grupet e kryengrizve. Mirpo deklarata e Karzait bën në një konferencë me gazetarë në Kabul besohet jetë konfirmimi i parë për përfshirjen e SBA-ve në këto negociata. Ambasada e Shteteve të Bashkuara Kuara e Amerikës në Kabul nuk ka pranuar që të komentoj deklaratën e Hamid Karzait. Mbreti i Marokut ka bërë publike një mori reformash kushtetuese, të cilat sipas tij do të kthejnë vendin Afrikës Veriore në një monarki kushtetuese. Në një fjalim të mbajtur të premten mbrëmë, mbreti Muhamedi i 6 ka thënë se reformat janë përgjigje ndaj dëshirave të marokenëve për më shumë demokraci në vend dhe forcimin e sistemit parlamentar. Mbreti megjithatë do mbes udhëheci ushtrisë dhe një këshilli që harton politikën e sigurisë. Aktivistët e televizisë së 20 shkurti që kanë kërkuar më shumë demokraci, megjithatë i kanë hedhur poshtë ndryshime duke i përshkruar ato si kozmetike. Ky Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia Kosovës do t'jete pranishme për gjatakseve rrugore në për zonat turistike në Shqipëri gjatë sezonit turistik. Kjo është bërë mundshme me marrëveshjen e bashkëpunimit, të cilën në sot në Tiranë kanë nënshkruar drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, dhe ai i policisë së Shqipërisë, Hysni Burgaj. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Të dy nënshkruesit kanë potencuar se marrëveshja ndërlidhet me sezonin turistik qershor-shtator, kur ka një rritje të ndjeshme të numrit të shtetasve nga Kosova që shkojnë për pushime në zonat turistike të Shqipërisë dhe kur ka një shtim të qarkullimit të automjeteve për në Shqipëri. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se marrëveshja ka për qëllim vendosjen e bashkëpunimit konkret në fushën e parandalimit të kundërvajtjeve administrative për rritjen e efikasitetit të luftës ndaj humbjes së jetëve të njerëzve në aksidentet rrugore dhe zbatimin me rigorozitet të legjislacionit rrugor.
Me pak zveçandët veçoja pikën 6 ati urdre operativ, i cili ka të bëj me kundërvajtet që mund të shqiptojnë shtetasit e huaj, konkretisht shtetasit Kosovar, që të mos ju tërhiqen dokumentat në rast në shkimit për ndonjë kundërvajtje të tillë.
Marrëveshjet të ngjashme janë nënshkruar edhe vitet e kaluara. Ato sipas zëdhënësit Kelani janë treguar të suksesshme pasi që kanë rritur sigurinë në komunikacion për shkak të rëndësisë që ka për shtetin shqiptar zhvillimi i turizmit dhe rritja e numrit të turisteve. Kosovarët shpesh kanë kaluar me vërejtje duke mos u gjobitur për shkeljen e ligjeve në komunikacion, por Kelani thotë se ngasësit dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion do të mund të gjobitur dhe se ata nuk janë të përjashtuar nga gjobat me këtë marrëveshje.
Marrëveshja i ka mundësu pak a shumë që të kalojnë edhe me vërejtje nga sësit e automjeteve që bëjnë kundërvajtje të tila, sepse edhe vërejtja është pjesë e një lloj sankcione për një lloj sugjerimi që të shtohet një vetësim në komunikacionin rrugor, mirë po nuk mund të themi se marrëveshja i përjashton edhe nga gjoba nga sësit e automjeteve. Kjo marrëveshje ka tregu një sukses në vitin e kaluar, kështu që presim që ai suksesi net na përcjellë me një ngritje edhe më të lartë edhe këtë vit.
Në nënshkrim i marrëveshjes së bashkëpunimit parashesh shërbime të përbashkëta të policisë së shtetit shqiptar dhe policisë së Kosovës në akset kryesore rrugore të Republikës së Shqipërisë përgjatë sezonit veror. Zbatimi i kësaj marrëveshje pritet të realizohet menjëherë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se çështja e Kosovës nuk do të jetë në mesin e kushteve që Serbia duhet i plotësoj për të hyrë në Bashkimin Evropian. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se ka respekt për 76 vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Serbia nuk e pranon këtë. Për këto dhe për çështet e tjera me Oliver Ivanovićin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, retorika e cila kove të fundit është dëgjuar nga disa zyrtarë të lartë të Beogradit, lë për të kuptuar se Beogradi dëshiron të sforcojë idenë ndarjes së Kosovës. Ka edhe politikanë serb të Kosovës, të cilët e kanë akuzuar Beogradin zyrtar se po përpiqet të realizojë idenë Ćosićit mbi ndarjen e Kosovës. Çfarë mendoni ju për këtë dhe cili është qëndrimi i Beogradit zyrtar?
Qëndrimi i Beogradit zyrtar është i pandryshuar, do të thotë Kosova është e tërsishme, e pandashme dhe në kuadër të Serbisë. Sa u përket individëve të cilët mendojnë për opsione të tjera, ne nuk mund t'i fajsojmë sepse mendimet e ngjashme ekzistojnë edhe në bashkësinë ndërkombëtare. Por njëkohësisht më duhet të them se edhe disa shqiptar janë shumë dhe thellë të vetëdijshëm, qeveriu nuk mund ta kontrollojnë. Prandaj ekziston edhe një koncept i caktuar edhe në mes të shqiptarëve që nuk kupton kështu. Tua japim ne veriun në Kosovës në shkëmbim për njohje të shpejtë të pjesës së mbetur të Kosovës si shteti pavarur. Do të thotë, të gjitha panët kanë kalkuluar dhe spekuluar me këtë mundësi, dhe një flirtim i tillë herë të sovon ka sjell deri te kjo që kjo ide të qarkulloj në vazhdimësi në opinion.
Por, me gjitha të, nuk mendoni se ideja ndarjes e Kosovës është në kundërshtim me qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare dhe se kjo mund ta konfrontoj Serbinë me të?
Nuk do të thosha, madje edhe ata që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës po kuptojnë që njohja e pavarësisë në fuqitë më dhanë nuk është mjeftueshme. por se edhe Serbia duhet bashkohet në këtë front nëse shqiptarët e Kosovës duan që ta kenë pavarësinë e vërtetë, që nuk kupton njohjen e plotë ndërkombëtare. Prandaj, kam mjaftësisht që mendojnë për ndarjen si një zgjidhje kompromisi. Unë jam kundërshtar i madh i kësaj, sepse mendoj që në atë mënyrë nuk do të zgjidhet problemi. Përkundrazi, vetëm sa do ta përkeqësojmë atë. Nga ana tjetër, Serbia nuk ka kurfar interesi që ta shkel kushtetutën e saj, në cilën Kosova e tërsishme dhe pandashme është pjesë përbërëse e Serbisë.
Zoti Ivanović, është e qartë se Serbia ka kontroll në një mas të caktuar mbi veriun e Kosovës. A besoni se kjo çështje nuk do të paraqes pengesë për të në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian?
Jam krejtësisht i bindur që tema Kosovës nuk do të hyjë në kontekst të kushteve që Serbia duhet i plotësojë. Një gjë e tillë është krejtësisht e përjashtuar. Kontrollimi i veriut është e drejtë krejtësisht legjitim e Serbisë, e cila aty ka një numër domethënës të popullatës për cilët duhet të përkujdeset. Por jo vetëm në veri, Serbia do të vazhdojë ta ndihmojë dhe ta mbajë në jetë bashkësinë serbe në Kosovë, sepse pa ndihmën dhe mbështetjen e Serbisë, vështirëse serbe do të mund të qëndronin për një kohë të gjatë në këtë hapësirë.
Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Philip Gordon, ka thënë se është e domosdoshme që Beogradi ta ndryshojë qasjen ndaj veriut të Kosovës, po që se Serbia synon të jetësojë planin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se ky është ndryshimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Si e komentoni ju këtë?
Unë me shumë kujdes e përcjell se çfarë kanë për thënë fuqit e mëdha lidhur me këtë çështje, por gjithmonë kujtoj të kaluarën jo shumë të largët, kur diplomacia amerikane pati thënë se edhe Jugosllavia duhet të mbijetojë. Pastaj pati thënë se shqiptarët e Kosovës nuk duhet të marrin më shumë se sa autonominë. Në fund e ndryshoi qendrimin e saj me faktin se e pranoi Kosovën e pavarur. Prandaj fuqit e mëdha nuk janë edhe aq të interesuara për Ballkanin dhe qendrimi i tyre do të varet nga ajo se çfarë situatë do të krijohet në teren. Këtë shqiptarët e din më së miri.
Apo mendoni me këtë se edhe Shtetet e Bashkuara do ta ndryshojnë mendimin e tyre për këtë çështje?
Është dukshme se do ta ndryshojnë mendimin e tyre sepse ky nuk është interes strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. As Kosova, as Serbia, as i gjithë Ballkani. Ktu nuk ka asgjë për cilën diplomacia amerikane interesohet me vëmendje. Nuk ka as naft, as ari, as diamante. Prandaj kanë gabim ata që mendojnë se amerikanët do t'i kushtojnë shumë vëmendje kësaj hapësire. Në momentin kur të dyja palët do të merren vesh, gjë që nuk kupton shqiptarët e Kosovës, përfaqësuesit e tyre legjitim dhe qeveria serbisë, në atë moment Amerika do ta pranojë atë zgjidhje.
Por institucionet e Kosovës deri më tash kanë refuzuar diçka të tillë.
Nuk duhet shikuar këtë problem në kontekstin e kësaj qeverie dhe të këtij mandati. Ky problem do të vazhdojë mjaft gjatë derisa njerëzit serioz nga të dyja palët nuk do të ulen dhe të merren vesh. Duhet të merren vesh sepse thjesht nuk ka zgjidhje tjetër, sado kjo të duket çuditshëm. Shumë respekt për 76 vende që e kanë njohur Kosovën, por nuk do të ketë pavarësi të saj nëse Serbia nuk e pranon këtë. Ndërkaq, Serbia nuk ka ndërmend ta pranoj. Prandaj, duhet të gjejmë një zgjidhje që është ndërmjetme.
Tekstin e intervistës me Oliver Ivanovićin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Korrupsioni e ka përfshirë dhe sistemin e arsimit në Kosovë, thonë studentë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, korrupsioni në këtë sektor fillon nga institucionet parashkollore e deri tek universitetet. Nga ana tjetër, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se asnjë fushë nuk është imune nga kjo e keqe, por sipas tyre në sektorin e arsimit, edhe nëse ka, ato janë raste të izoluara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës konsideron se korrupsioni në këtë sistem zhvillohet në forma të ndryshme, duke filluar nga punësimi mesimdhënësve, regjistrimi studentëve e deri tek blerja diplomave universitare.
Korrupsionin mund ta gjejmë në procesin e vlerësimit të dijeve, do të thotë dhënje si parave për të siguruar certifikata, në rastin e pranimit të mësimdhënësve, në rastin e regjistrimit të mësimdhënësve.
Hyseni ndërkaq thotë se korrupsioni në këtë fushë është faktori kryesor që ka ndikuar në cilësinë e ulët e arsimit. Kjo sipas tij kupton mundësi për të blerë diplomat.
Arsimi i Kosovës po prodhon, do ta quaja, njerëz pa përgatitur, mendje të paskulluar, edhe kjo drejt për drejti e godit të ardhmen e këtij kombi. Dhe unë mendoj se pjesë të gjithë kësaj është cilësia e sistemit të arsimit, por natyrisht edhe korrupsioni në mos të jashtëzakonshme e godit edhe cilësinë e sistemit të arsimit.
Se kjo dukuri është e pranishme në Universitetin e Prishtinës, pranojnë edhe përfaqësues të studentëve. Selim Daku, ish kryetari i Parlamentit Studentor, thotë se kanë vërejtur elemente korruptive në këtë institucion, kur studentët kanë dhënë mito profesorëve për vlerësim më të mirë të notimit apo edhe për dhënien e provimit.
Cilë ja ofrojnë dhe të atë studentët për me bojnë dhe një zhidhe, dhe më thonë për me marrë një vlerësim sa më të mirë tek një profesor, për me kalu një provim tek një lëndë, apo për me kryin do një shërbim tjetër i cili hynë në punë studentët. Dhe më thonë ka disa raste që ndodhen realisht e që gjithë ne ballafaqohemi me to.
Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nuk e mohojnë faktin se korrupsioni është i pranishëm edhe në fushën e arsimit, por që sipas tyre nuk dihet se në çfarë niveli gjendet. Ragip Gjoshi, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se problemi kryesor në këtë sistem është se korrupsioni është i pasbuluar për faktin se palët nuk paraqesin dëshmi.
Korrupsioni është një keqje që asnjë pjesë e shoqërisë nuk është e abstrahuar nga kjo e ligë. Mirë po, në arsim ne nuk kemi fakte për këtë, që i besiri që të gjithë ata që kanë fakte për ndonjë element korrupsioni që mbesej edhe nëse ka janë raste të izolura, ta njoftojnë pikë spari organet e hetusisë të prokurisë se mandej edhe njësë institucion.
Me gjitha te, Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës kërkon nga institucionet kompetente që t'i shpallet të luft kësaj dukurie, edhe pse si pas ti, eliminimi korupcionit në këtë fush është një proces i gjatë i cili kërkon shumë punë dhe angazhime. Por Ragip Gjoshin nga Ministria Arsimit thekson se tashme kanë marrë të gjitha masat parandaluese për të evituar këtë dukuri.
Nga avancimi i kuadrit mësimor dhe zhvillimi i gjithë punëtorëve arsimor, duke filluar nga akreditimi i projekteve të caktuara për universitetet publike dhe private, duke krijuar mundësinë që të kenë paga më të mirë arsimtarët që mos ta qojnë mendjen nga kjo e ligë, paga dinitetshme kanë sidomos profesorët universitar që tani kanë kushte po tham të parafërta me personelin në rajon, dhe këtu janë disa hapa konkret që kemi ndërmarrë që të evitohet se paku nga arsimi kjo e ligë shoqërisë.
Sidoqoftë, Gjoshi thotë se Ministria e Arsimit është e gatshme që të trajtojë dhe të marrë masa ndaj cilido profesor për të cilin ka fakte për elemente korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës thonë se gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti kanë arritur të tej kalojnë parashikimet e mbledhjes së të hyrave. Përfaqësues të këtyre dy institucioneve theksojnë se kanë arritur të realizojnë rreth 40% të planit vjetor. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë shprehen skeptik sa i përket realizimit të hyrave të planifikuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thosë që nga fillimi këti viti deri më tani kanë grumbulluar rreth 310 milion euro.
Që nga fillimi këti viti, nëse krahasoj me vitin e kaluar, praktikisht dogana deri më tani e ka te kalu vitin e kaluar për 45.6 milion euro. Kjo rritje është për 17.3%, kurse java 24, java raportimit fundit është 19 milion euro grumbullimi që të rison vitin e kaluar. E njëta javë, java 24, ka qenë 16.3%. Pra të mund do t'i përsi cilin javë kemi rritje të hyrave.
Stavilevsi thot se do të bëjmë përpjekje që të arrim parashikimet e qeverisë së Kosovës.
Gjithashtu në krahasim me targetin apo me cokun që kemi për këtë vit, i cili është prej 830 milion eurove, dovana e Kosovës është duke punuar që me arrit atë. Nëse krahasohet coku dhe viti i kaluar, atë vrejnë që dovana duhet të mbledh në krahasim me vitin e kaluar, pra vitin e kaluar kemi 700 milion, kurse i vjet kemi duhet të mbledhim 830, pra 130 milion më shumë dhe kjo përqindje i vjen afër 18%.
Institucioni rëndësishëm për mbledhjen të hyrave në Kosovë përveç doganave është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë kanë theksuar se që nga muaji janar i këtij viti deri me datën 15 qershor kanë realizuar të hyra rreth 42% nga plani vjetor 2011 apo gjithsej 20% më shumë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë shprehen skeptikë prioritet në realizimin e të hyrave nga këto dy institucione. Fisnik Reqisa nga Instituti Reinvest ose duke pasur parasysh kapacitetet e këtyre dy mekanizmave, objektivat e parashtruara që do të kalojnë mbi 18% në raport me vitin e kaluar janë mjaft optimiste dhe mjaft vështirë të realizohen.
Ajo që ka ndodhur në 6 mujorin e parë, mendoj se në terma nominal, ndoshta edhe rritja që është proklamuar prej administratës tatimore dhe doganës është bazuar mirë, por nuk i parashë edhe mosat toksa që janë aplikuar prej dikun prej korrikut vitit 2010. Do të thonë që të shihet realisht sa kemi rritje, atëherë duhet të krahasohen muajt prej korrikut të tutje të vitit 2011 në raport me muajt e vitit 2010. Mirë, po edhe ashtu mendoj që kjo rritje është vështirë e arritshme.
Veçisa tekson se për të realizuar ato të hyra duhet që edhe importi të rritet për një përqindje relativisht të njëjtë. Gjithashtu ai tekston se për të pasur të hyra më të mëdha, duhet të ketë kontroll më të madh në pikat kufitare në veri.
Mendoj që këto dy pika kishin më qenë pikat kryesore të cilat duhet targetohen prej institucioneve të Kosovës, ku kryeja evazion fiskale dhe ekonomia jo formale në atë pjesë duhet luftohet, edhe këto mjete të cilat nuk janë të internalizuar për momentin në buxhetin e Kosovës, do duhet të futeshin në mënyrë legale dhe kjo në shtat do të rrethojë edhe do të realizonte edhe objektivat e qeverisë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Maqedoni, Nuhi Dardhishta, vlerëson se revidimi i pjesërisëm i teksteve shkollore të historisë nuk kontribuon në përmirësimin e arsimit të gjeneratave të reja, pasi këta libra kanë të pavërteta për shqiptarët. Sipas tij, pos gabimeve të shumta teknike, në librat e historisë, siç ishte rasti edhe në enciklopedinë e Maqedonisë, fyhen në shqiptarët. Por ministri i Arsimit i Maqedonisë, Nikola Todorov, thotë se revidimi i teksteve shkollore është proces i gjatë dhe i vështirë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Maqedoni, Nuhi Dardhishta, kërkon që të revidohen të gjitha tekstet shkollore të arsimit fillor dhe atij të mesëm brenda një viti, duke i inkorporuar sistemin e programit arsimor të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian.
Pra, si vjet janë në aprovim të tekstet të reja për klasën e 6 të arsimit fillor nënvjeçar. Kështu që vit pas viti të dojnë të përmirësojnë, por ne kërkojmë që brenda një viti të kishim reviduar, pra, të kishim ndryshuar krejt tekstet shkollore, sepse furnizojmë tekstet e reja, ne furnizohen pra tekstet e reja, programet e reja, këtë e kështu që të tjetë një shkarkim më i ri i programeve për të gjitha landët mësimore.
Por Ministri Arsimit dhe Shkencës, Nikola Todorov, thekson se çështja e revidimit të teksteve shkollore është proces i vështirë, andaj dhe siç kanë nënvizuar ai, për eliminimin e mangësive janë angazhuar ekspertët më të mirë të arsimit. Por për të arritur efekti dëshuruar, Todorov nënvizon se nevojitet punë dhe kohë. Për mua është një sinjal që më le të shpresoj se me ndryshimin dhe plotësimin e ligjit që tekstet shkollore t'i aprovojë Komisioni Nacional për Tekstet Shkollore si organi pavarur dhe jo vetë ministri i resorit, si dhe inkorporimi i normativës që autori tekstit të jetë vetëm ai që sapaku 10 vite të plota ligjërona të lënd, nxënësit do të mësojnë nga libra të punuar me standarde të larta arsimore, ka theksuar ministri i Arsimit Nikola Todorov. Ndërkaq antari i Komisionit Nacional për Tekstet Shkollore Skënder Hasani, vetëm një muaj pas formimit të komisionit në fjalë ka dhënë ndërheqje nga ky post, pasi libri historisë siç nënvizon ai, në të cilin janë vërtetuar gabime skandaloze për shqiptarët, nuk do të tërhiqet. Hasani gjithashtu vlerëson se byroja për zhvillim të arsimit është duke shfrytzuar vakumin juridik kur ministri i arsimit është vetëm teknik, derisa të formohet qeveria e re për të mos e reviduar tekstin e historisë së shkollave fillore për klasën e 6.
Unë reagova kur e pash se aty ka fyrje dhe fakte jo shkencore dhe jashtë metodologjisë të punës shkencore për hartimin e librave. Unë reagova dhe përgatita 4 faqe kritik këti librit, të cilit ja kam dërguar kryeministrit, zërës kryeministrit, ministrit arsimit dhe OSBE-s. Deri më tani nuk kam përgjigje, por fatet keq këto tentativa të ministrisë arsimit nuk u ndaluan dhe kaloi ky libër me tendenca për të prish marrëdhënien ndëretnike dhe ndërfetare në Maqedoni.
Ndryshe Nuhi Dardhishta, kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar në Maqedoni, vlerëson se autoritetet e dikastirit arsimit duhet të angazhohet seriozisht në unifikimin e teksteve shkollore me ata të vendeve të rajonit, nga se integrimi, siç ka nënvizuar ai, fillon me fqinjet dhe më pas me vendet e zhvilluara të Evropës dhe botës.
Ne kemi kërkuar që këto programe të jetë edhe unike, rajonale, të kemi programe unike edhe me shtetet fqinje, jo vetëm me shtetin shqiptar, në Shqipëri dhe Kosovë. Po, sepse lëndët e përgjithshme janë njësoj detjen, matematika, fizika, kimia të detjen edhe me Serbinë. Kështu që tjetë edhe një levizje shumë e lirë e fëmijëve tonë, prej maqedonisë, Kosovë, prej Kosovë, në Shqipëri, nëse levizin, pra i leviz biznesi apo diçka tjetër, atëherë mos humbin kohë në përsirtar të ministrive të arsimit për nostrifikimin e dëftesa ka 3 mujë, 5 mujë. Kështu që kemi një program, krejt shtetet në rajon nuk kemi shumë.
Tekson Uhid Ardishta, kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gazetari dhe historiani britanik Jeffrey Whitcroft në një artikull këtë javë e ka shtruar çështjen se a ka kaluar koha e dobis nga NATO-ja. Këtë çështje ai e shtroi duke e komentuar fjalimin e sekretarit amerikan të mbrojtjes në largim Robert Gates në Bruxelles, me rast ai i akuzoi antarët e tjerë të aleancës veri atlantike se nuk po i angazhojnë në burimet e tyre financiare dhe politike. Këti debati u bashkua dhe përfaqësuesi i përhershëm i Shteteve të Bashkuara në NATO, Ivo Dalder, i cili për të përditshmen International Herald Tribune e shkruajti një artikull për këtë çështje. Kujt i duhet NATO-ja? Ka pyetur Jeffrey Whitcroft. Pyetje e mirë, por përgjigja është e shkurtër. Ne të gjithëve, shkruan në fillim të artikullit Ivo Dalder në International Herald Tribune. Siç tha presidenti Barack Obama, NATO-ja është alianca më e suksesshme në historinë njerëzore. Gjatë të 40 viteve të saj të para, ajo e fitoi luftën e ftoftë. Në 20 vitet e mëtejshme e ka siguruar një paqe të qëndrueshme evropiane, jo vetëm duke i mirëpritur 12 antar të rinj nëpërmjet procesit të zgjerimit, të cilin zoti Whitcroft e nënçmon. Tash, siç e deklaruan edhe 28 liderët e saj në Lisbon, alianca mbetet një burim esencial i stabilitetit në një botë paparashikueshme. Sot të më tepër se 150.000 trupa marrin pjesë në 6 operacione të NATO-s në 3 kontinente. Në Afganistan, forca u hequr nga NATO-ja e përbën nga trupat prej 48 vendeve, po ndihmon në ndërtimin e sigurisë në mënyrë që askush prej nesh kur më të mos kërcënohet nga terroristët, të stërvitur në strehime të sigurta në vendin e trazuar nga lufta, shkruan International Herald Tribune. Në Libi, 17 aleat dhe shtete partnere kanë marrë përgjegjësi të reja për të ndihmuar popullin e Libisë për ta përcaktuar fatin e vet. Në një operacion që parandalon në rrjedhjen e palejueshme të armatimit në ujë dhe ajër, e mban në zonën e ndaljen fluturimit dhe i mbron civilët në Libi kundër sulmit nga regjimi brutal i Muammar Gaddafit. Në të njëjtën kohë, NATO-ja po i kundërvihet piraterisë në Bregun Afrikës dhe po zhvillon aktivitete kundër terroriste në Mesdhe. NATO-ja po ashtu po i stërvit forcat irakiane të sigurisë. Alianca e vazhdon po ashtu për kushtimin e saj të gjatë për stabilizimin e Ballkanit, shkruan International Herald Tribune. Sot NATO-ja është një aleancë që është ngarkuar më shumë se kur, një aleancë që punon me më tepër partner se kur dhe një aleancë që popujve u duhet më tepër se kur. Shkaqet janë të qarta. Ne jetojmë në një botë me sfida komplekse dhe të paparashikuara dhe kërcënime për siguri. Në këtë botë lokalja është të shndruar në globale. Sulmet kibernetike në periudha shumë të vogla se sekondat i shkatrojnë operacionet e bankave, veprimtaritë qeveritare e bile edhe lojrat e të rinjve. Armatimi për shkatrim në masë dhe mjetet për prodhimin dhe shpërndarjen e tyre janë zgjeruar shumë larg. Jo stabiliteti në vendet e largëta u mundëson grupeve terroriste transnacionale për të gjetur strehim të sigurt dhe lansim të sulmeve. Në një botë të këtill, ne na duhen aleanca të forta dhe partneritet, dhe askush nuk është më i fortë dhe më i nevojshëm se NATO-ja e sotme. Kjo është përse është aq e rëndësishme që të gjithë anëtarët e aleancës të investojnë dhe të posedojnë kapacitete mbrojtëse të domosdoshme për përmbushjen e përgjegjësive tona kolektive. Siç tha sekretari i mbrojtjes Robert Gates gjatë të vizitës në Bruxelles javën e kaluar, kjo duhet të përfshijë përpjekje serioze për mbrojtjen e buxheteve të mbrojtjes, koordinimin e vendimeve për prokurime dhe përmbushjen e përkushtimeve tona për NATO-n dhe për njëri tjetrin. Megjithëse lufta e ftoftë definitivisht ka përfunduar, ne të gjithëve ende na duhet NATO-ja, shkruan në fund të artikullit Ivo Dalder në International Herald Tribune. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Kfori ka dorëzuar policisë së Kosovës përgjegjësinë për pjesën e fundit të vijës kufitare me Maqedoninë. Policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë kanë nënshkruar marrëveshjen për patrullime të përbashkëta gjatë sezonit turistik. Vetëvendosja thotë se Kosova po hyn në krizë të thellë ekonomike. I pyetur se a është Kosova njëri nga kushtet për Serbinë në përpjekjet e saj për antarësim në BE, Oliver Ivanović postierash tha:
Jam krejtësisht i bindur që tema Kosovës nuk do të hyjë në kontekst të kushteve që Serbia duhet i plotësojë.
Përfaqësues të OJQ-ve thonë se në sistemin arsimor të Kosovës ka korrupsion. Përfaqësues i Shteteve të Bashkuara në NATO Ivo Dalder shkruan në International Herald Tribune se NATO-ja na duhet të gjithë neve. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton thotë se nuk ka kthim prapa në Siri. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.